Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы пятніца 27 лістапада.
Лукашэнка абдымаў дактароў і гуляў па кавіднай бальніцы без маскі.
Малацы, у нас, канешне, надо іх пад кантролем сюда дзяржаць, но...
Ежу гатуюць тэхнічкі, а настаўнікаў не стае. Як змагаюцца з COVID-19 у школах?
Математыка ў школе не было 3 тыдні. Іх урокі замянялі ўсе, каму толькі хочацца, ад завуча да настаўніка беларускай мовы.
Хто яна? Мразь з рюшачкамі. Псіхолаг, якая піша партрэты на беларускіх палітыкаў.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 лістапада Александр Лукашенко наведаў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу Мінска. Вакол бальніцы традыцыйна стаяла шмат бусаў, на дахах суседніх дамоў людзі бачылі снайпераў.
У бальніцы Лукашенко ўпершыню з'явіўся на людзях у масцы. Раней ён часцей за ўсё называў маскі напыснікамі і выказваўся зняважліва. Праўда, доўга ў масцы кіраўнік Беларусі вытрымаць не мог. А ў чырвоную зону завітаў ужо без маскі і пяльчатак.
По глазам вижу новый у нас человек. Все в этих комбинезонах я уже по 10 раз со всеми поздоровался.
Как и главное?
Это здесь ты лечишь людей.
Это красная зона.
То есть одевать маску?
Падчас размоваў з лекарамі, збольшага ён казаў ім на «ты», Лукашенко ўзгадаў Польшу, якая нібыта пераманьвае беларускіх дактароў у суседнюю краіну. Лукашенко заявіў, што мы не рабы, каб некуды ездзіць, і падкрэсліў, што медыкаў трэба заўсёды трымаць пад кантролем.
Ну, але малацы у нас, канешне, надо іх пад кантролем сюда дзяржаць, но малацы. Не зря же палякі гаварыць, а врачэй нет. У них же беда вообще. Мы ваших врачей заберём. Я же не знаю, скажу, едьце, но назад я вас не пушу. Нам надо своих лечить вон, больных. Ну, мы готовы і ім помочь. Ну только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.
Телеграм-канал «Пул першага» показав и кавалак відео, як Лукашенко сядзіць на ложку одного з хворых, паклаўшы на яго руку, і размаўляе пра забастоўку з іншым пацыентам. Самі разумееце, што кажа пацыент, бо ў іншым выпадку яго б наўрад ці бы паказалі.
Надо вам сказаць,
Так забастовка, чего вы побудете?
Я не понимаю, что такое. Это не по-нашему.
Я говорю, вот те люди, которые переболели, они уже никогда бастовать не будут.
Потому что мы пережили то время, когда, как говорится, держал хозяйство, а не давали зарплату, приходилось, давали продукции, и детей надо было кормить. Так что мы этого не понимаем, что это творится. То, что создано, надо его приумножать и укреплять.
Падчас гутаркі з лекарамі Лукашенко закрануў і тэму заробкаў. Галоўураж бальніцы нумар 6 агучыў вельмі аптымістычныя лічбы. Маўляў, медыкі ў рэанімацыі атрымліваюць у месяц ад 7 до 9 тысяч рублёў. Вось людзі прывыклі да добрай падмогі такой і таму задавальненнем працуюць. А маладыя спецыялісты нават кватэры, дзякуючы такім заробкам, сабе пабудавалі. Увогуле сярэдні заробак у бальніцы, сцвярджае Ігар Юркевіч, 2200 рублёў.
Правда, пасля такой заявы медыкі пачалі пісаць пасты, што агучаныя Юркевічам лічбы крыху завышаныя. Напрыклад, за 304 працаваныя гадзіны рэаніматолаг пяцёркі атрымала 7412 рублёў, з улікам падаткаў і вылічэнняў 6353 рублі. Так што пра 9, мяркуе доктар, гэта байкі.
Дарэчы, не мог Лукашэнка не завесці з медыкамі размову і пра сітуацыю ў краіне. Ён абурыўся тым, што пратэстоўцы патрабуюць выбіраць прэзідэнта краіны і органы ўлады. Маўляў, такое мы ўжо праходзілі, і пасля падобных выбараў разваліўся Савецкі Саюз.
Таксама ён патлумачыў, чаму выступае за новую канстытуцыю. І справа тут не ў нейкай дэмакратыі, цытата. «Я прыхільнік новай канстытуцыі, не таму, што дэмакратыю нейкую трэба, не ў дэмакратыі справа. Мне што ў гэтай сітуацыі хвалюе? Незнаёмаму прэзідэнту такую канстытуцыю аддаваць нельга. Будзе бяда».
Па словах Лукашэнкі, у Беларусі сур'ёзная жорсткая канстытуцыя, дзе ад рашэння прэзідэнта залежыць усё, а мы нібыта гэтага не ведалі. Крый Божа, прыйдзе чалавек. які захоче розв'язати війну і інше. Так, треба нам створити нову конституцію, але вигодну для нашої країни, каб потім країна не обвалилася. Ну, Лукашенко не зміняв свою риторику, у шестерці так само.
Тим часом обраний президент США Джо Байден запросив Світлану Тихановську на зустрічу. Поки невідомо, коли вона пройде, до інаугурації чи після. Ось що каже сама Тихановська на конт цього запрошення.
Які є, да, ми плануємо, звісно, зустрічу з Джо Байденом, і у нас вже є приглашення на таку зустрічу. Вот, і, конечно, в планах, вот у нас в ближайших планах Великобритания, Норвегия, что-то еще сейчас не вспомню, но...
На Еврорадио новини спорту. Этапы Кубка Света по биатлону в финском Кантиолахте пройдут без глядашоу на трибунах, поведомляя Международный союз биатлонистов. Организаторы спосылаются на ситуацию с коронавирусом. Первый этап стартует 28 листопада, другий – 3 снежня. Белорусская сборная уже несколько дней находится у Финляндии. Международная федерация хоккея дисквалифікувала на 2 роки 7 хоккеїстів, які удзельнічалі у беларускім чемпіянаті. Причиною названий дамоўны матч паміж «Динамо Младзечна» і «Магілёвым», які адбыўся год таму. Пад санкцыі трапілі расіяне Алексей Іваноў і Станіслаў Кучкін. Беларусы Павел Баярчук, Мікіта Устіненка, Сергей Шэліх, Александр Сырэй і Вячаслаў Лісічкін. Яны змогуць гуляць пасля 30 червня 2022 года. Мінскія «Динамоўцы» ў чарговым матчы чэмпіянату КХЛ у авертайме перамаглі хакеістаў падмаскоўнага «Віцязя» 4-3. Рашаючую шайбу закінуў Раман Гарбуноў. Мінчукі разам з маскоўскімі «Динамоўцамі» набралі па 36 ачкоў і дзеляць 4-5 месцы ў заходняй канферэнцыі. 29 лістапада «Динамо» гуляе ў гасцях з «Лакаматывам». Беларускі футбольны спецыяліст і галоўны трэнер маскоўскага ЦСКА Віктар Ганчарэнка ў інтэрв'ю Нобелю Арустамяну выказаўся на конт сітуацыі ў нашай краіне. Як і любы нармальны чалавек, калі б'юць просты народ, амапаўцы, я катэгарычна супраць гэтага, кажа Ганчарэнка. Для людзей, для ўсіх зразумела, што гэта абсалютна неправільна. Легендарнага аргентынскага футбаліста Дыега Марадонну пахавалі на прыватных могілках каля Буэнас-Айрэса, каля магіл яго бацькоў. Цырымонія развітання прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў сталіцы. Яна была перарвана за беспарадкаў. Развітацца з футбалістам прыйшлі сотні тысяч чалавек, і большасць з іх не змаглі трапіць у палац. Гэта былі асноўныя навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі зафіксаваны новы рэкорд па захворванні каранавірусам. Калі верыць Мінздароўя, за апошнія 24 гадзіны выяўлены 1621 новы выпадак інфекцыі, памерла 8 чалавек.
Пры гэтым Лукашэнка сёння зноў заявіў, што ўвесь свет пераканаўся ў тым, што Беларусь абрала правільны шлях барацьбы з каранавірусам у першую хвалю. «Мы гэты шлях прайшлі годна, адзіны ў свеце», – сказаў ён падчас візіту ў 6-ю лякарню Мінска. Хоць дадзеныя ААН сведчаць пра іншае, толькі падчас другога квартала ў краіне памерлі на 5 тысяч чалавек больш, чым звычайна ў гэты перыяд. Пры гэтым новы міністр Дмітрий Пінєвіч мяркуе, што Мінская і Гродзенская вобласць цяпер знаходзяцца ў піку хваробы.
Дактары рапартуюць, што падчас другой хвалі больш цяжкіх выпадкаў. У лабараторыі здачы крыві выстраиваюцца чэргі, гэта можна бачыць проста едучы па горадзе. Але карантынныя захады ў краіне па-ранейшаму выглядаюць як рэкамендацыі. Масачны рэжым ёсць, але штрафуюць толькі тых, хто ўпускае ў памяшканні людзей без масак. Рэстарацыі, забаўляльныя установы працягваюць функцыянаваць, як і функцыянавалі.
Пры гэтым з некаторых школ прыходзяць не самыя аптымістычныя інсайды. Хворых вельмі шмат. Часам няма каму вучыць дзяцей. Больш падрабязна пра гэта далей у праграме «Еўразум».
Мінздароўя Беларусі пастанавіла не ўводзіць карантін у школах праз рост захваральнасці на COVID-19. Усе неабходныя меры ва ўстановах адукацыі выкананыя і няма падстаў для лішніх турбот, заявіла «Інтэрфакс-Запад» прэс-сакратар ведамства Людміла Высоцкая на пачатку кастрычніка. Але, як паведамляюць Еўрарадыё настаўнікі, турбавацца ўсё-ткі ёсць пра што. У адной з сельскіх школ Гродзенскай вобласці справы зусім дрэнныя, працаваць няма каму.
У У нас 36 педагогаў, цяпер 4 настаўнікі на бальнічным. Математыка ў школе не было 3 тыдні. Іх урокі замянялі ўсе, каму толькі хочацца, ад завуча да настаўніка беларускай мовы. Дырэктар панікуе, што няма каму весці урокі. Было і такое, што заняткі адмяняліся, напрыклад, калі хварэлі настаўнікі замежных моў. Дырэктар школы просіць тых, хто захварэў, не паведамляць пра кантакты. Хварэюць 4 з 5 работнікаў хаш-блока. Ежу гатуюць тэхнічкі і кухар, які выйшаў з бальнічнага. Ведаю, што адміністрацыя запаўняе ў воблаку Google табліцу, дзе ёсць асобная ўкладка пра COVID-19 сярод дзяцей і настаўнікаў, але простых смяротных да яе не дапускаюць. Пры гэтым меры бяспекі ў школе не выконваюцца. На паперы дзвярныя ручкі апрацоўваюцца кожны урок, але з верасня мной ні разу не было заўважана, каб хтосьці браўся за ручку. Вільготную прыборку робіць раз на дзень пасля урокаў. Парэнчы ніхто не апрацоўвае. Кухары ў масках на падбародках і без пальчатак раздаюць ежу. Дазатары для антысептыку вісяць, але яны ўсе пустыя.
На прафсаюзным сходзе вырашылі закупіць антысептык і сродкі аховы. Да настаўнікаў дайшло па адной масцы і пары пальчатак. Цяпер сродкі аховы павінны закупацца за свой кошт. Усё астатняе занеслі ў мясцовую амбулаторыю і падарылі. Харчаванне ў школе ўсё-ткі паспрабавалі арганізаваць па-новаму. Каб дзеці хадзілі меншымі групамі, цяпер у сталовай кормяць не на дзвюх, а на трох пераменах. У той жа час школьнікі працягваюць хадзіць на урокі з кабінета ў кабінет. У гомельскай школе нумар 27 таксама ёсць дзеці і педагогі з дыягнаставаным каранавірусам. Але сітуацыя іншая.
3-4 настаўнікі на бальнічным. Усяго 82 педагагічныя работнікі. Па класах адсутнічае дзесьці некалькі чалавек, дзесьці 10. Многіх няма, таму што бацькі напісалі заяву на свабоднае наведванне ў сувязі з абставінамі, якія склаліся. У сярэднім на клас ёсць 1-2 чалавекі з каранавірусам. З пачатку эпідэміі многія настаўнікі прабылі на каранціне. Мне таксама давялося пабываць на каранціне, хоць тэст на каранавірус быў адмоўны. Са школы адпраўляюць запыт у санстанцыю. Адтуль літаральна на працягу дня ператэлефаноўваюць і кажуць: «Вы седзіце дома столькі, сколькі і дзён». У школу таксама паведамляюць.
Да захадаў па ахове адміністрацыя падышла сур'ёзна, кажа суразмоўнік. У школе досыць шмат санітайзераў. На ўваходзе яго павесілі яшчэ ў красавіку. Раніцай там дзяжурыць настаўнік.
Настаўнікі ходзяць у масках. Адміністрацыя строга да гэтага ставіцца. Урокі таксама ў іх вядзём. Тыя, хто вядзе першыя урокі, прыходзяць раней і адпрацоўваюць парты. Потым прыбіральшчыцы на працягу дня ходзяць па школе. На уроку могуць дзверы адчыніцца, прыбіральшчыца працірае ручку. І гэта рэальна кожны дзень. Падаконнікі апрацоўваюць кожны урок, як толькі дзеці разышліся па класах. Недаўна ў холе з'явіўся азонатар.
Хоць меры аховы ў школе нумар 27 горада Гомеля прымаюцца, сітуацыя з настаўнікамі ўсё роўна няпростая. Па словах выкладчыка, велізарная колькасць замен. На аднаго выкладчыка можа быць за дзень адна фортачка, а ўсяго урокаў 11. Але пакуль урокаў менш не становіцца. Калі сыдзе яшчэ 3-4 чалавекі, давядзецца скарачаць. Пра дыстанцыйнае навучанне ў школе не гаворыць, паколькі няма адпаведнай пастановы па краіне. Але тэхнічна арганізаваць гэта не цяжка. Яшчэ вясной настаўнікі інфарматыкі арганізавалі дыстанцыйку праз Дыскорд і іншых настаўнікаў падцягнулі. А ў Магілёўскай школе нумар 1, дзе каля 660 вучняў і 60 настаўнікаў, у кожным класе хварэюць або з'яўляюцца кантактамі першага ўзроўню 2-3 вучні. Некалькі настаўнікаў перахварэлі на каранавірус у кастрычніку. Яшчэ каля 3 хварэюць цяпер. Як паведамляе крыніца Еўрарадыё, нават калі ў класе выяўляецца выпадак каранавіруса, у ізаляцыю адпраўляюць толькі некалькі чалавек, якія сядзелі зусім побач. А ў паліклініцы ў бруднай зоне чаргу да лекара можна чакаць і 5 гадзін. У кожнага другога ПЛР-тэст станоўчы. Пра карантін або дыстанцыйнае навучанне ў школе гаворкі не ідзе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскі рэп-гурт Каста выпусціў жорсткі кліп на трэк «Выхадзі гуляць». Фанаты подозрюць, што сюжэт роліка пераклікаецца з падзеямі ў Беларусі. Трэк «Выходзі гуляць» не новым, гурт яго выпусціў яшчэ напрыканцы 2019 года. Але менавіта цяпер назва песні для беларусаў гучыць як ніколі сімвалічна. Яно рыфмуецца з масавымі пратэстамі ў краіне і з фразай «Я выхожу». Гэта апошняе, што Роман Бандарэнка паспеў напісаць у сацыяльных сетках перад тым, як выйшаў на двор, дзе быў збіты і затрыманы. Пасля ён сканаў ад траўмаў, несумяшальных з жыццём. Кліп распавядае гісторыю сілавіка, які ў кампаніі таварышаў па службе катуе затрыманых, а потым за сімейным сталом заўважае на руках кроў, якая не змываецца вадой. У роліку шмат сцэн гвалту. 27 верасня ў двары жылого комплексу «Мінск Мір» прайшоў онлайн-канцэрт касты. Тады музыкі прысвяцілі кампазіцыю «Выходзі гуляць» беларусам і пажадалі ім хутчэйшай перамогі. Американский кинематографист Дэвид Линч выступил организатором виртуального концерта «Meditate America». У им возьмут удел несколько знакомитостей. Ивент просветили трансцендентальной медитации. Мероприятие повинно расповести про корысть медитации для дорослых и детей. У первую чергу подтримка нацелена на медицинских работников и их близких, которые находятся в группе рызыки за пандемией коронавируса, а так само на былых военных с посттравматичным стрессовым засмучением. У списи гостей шоу вошли Хьюг Джекман и Кати Перри. Они поразмовляют про досвид медитации. У музычной части концерта поудельничают Стинг, Кеша, Анжеліка Кіджі, Елвіс Кастэла ды іншыя выканаўцы. Канцэрт пройдзе 3 снежня. 24 лістапада на афіцыйным сайце Грэмі быў апублікаваны спіс намінантаў на прэмію Амерыканскай акадэміі гуказапісу будучага года. Вядома, што адразу за 8 статуэтак пазмагаецца спявачка Бейонсе. Паведамляецца, што ў намінацыі «Запіс года» апынуліся адразу дзве яе песні, у стварэнні якіх выканаўца брала ўдзел «Black Parade» і «Savage». Акрамя гэтага, Бейонсе была прадстаўлена ў намінацыях «Песня года», «Лепшая R&B-песня», «Лепшая R&B-выкананне», «Лепшая рэп-выкананне», «Лепшая рэп-кампазіцыя», «Лепшы музычны фільм» і «Лепшае музычнае відэа». Таксама за 6 статуэтак прэміі Грэмі пазмагаюцца спявачка Дуа Ліпа і Тейлор Свіфт, а таксама рэпер Роді Рыдж. Вядома, што Білі Айліш, Фібі Брыджэс, Джастін Бібер, Меган Фрі Стейлон, Джон Бізлі, Ді Бэйбі і Дэвід Фрост прадстаўлены адразу ў 4 намінацыях. Акрамя Бейонсе і Дуа Ліпа, у намінацыі «Запіс года» апынуліся Білі Айліш, Пост Малон і Доя Кэт. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Дзяржаўныя СМІ працягваюць атаку на пратэстоўцаў і апазіцыйных палітыкаў, прычым з'яўляюцца ў шэрагах прапагандыстаў-мастадонтаў кшталту мукавозчыка і новыя імёны. Напрыклад, нейкая псіхолаг пачала пісаць псіхалагічныя партрэты Светланы Ціхановскай, Сергія Ціхановскага, Марыі Калеснікавай, спадара Дмітрыева. Ну, самі можаце здагадацца, што ж гэта там за партрэты такія атрымліваюцца. Ну, а з іншага боку, дзякуючы вось гэтым партрэтам, людзі ўвогуле даведаліся, што ў Беларусі ёсць такая газета, як «Мінская праўда».
Мы даведаліся, што гэта за мразь з рушачкамі. Не пужайцеся, спецыялістка сама сябе так называе, мы тут ні пры чым.
Пра гэта далей у праграме «Еўразум».
Яшчэ адна хвалюючая тэма для Светланы Ціхановскай. Гэта падахвочванне беларусаў да пратэстаў і маршаў у сваіх зваротах. Яна называе дэманстрацыі мірнымі. Аднак невербальныя рухі паказваюць, што ў гэты момант Светлана чамусьці адчувае няёмкасць, дотыкі да вуснаў, паглыбляецца ў розум, тузае і кранае падбародак, странна падбірае словы і быццам асцерагаецца сказаць нешта лішняе, прыкрывае пальцамі рот.
Так у газеце «Мінская праўда» абмалёвае псіхалагічны партрэт Светланы Ціхановскай псіхолог Алёна Дзіёдзіна. Падобная Алёна напісала не толькі пра Ціхановскую, але і пра Віктара Бабарыку, Марію Калеснікаву, Вераніку Цапкала, Андрэя Дмітрыева і іншых беларускіх палітыкаў. Апошняя пра Юрыя Воскресенскага. Вядома, камплементарная. Хто ж такая псіхолог Алёна Дзіёдзіна, дзякуючы артыкулам якой раней непрыкметная «Мінская праўда» стала адным з самых яркіх рупараў дзяржпрапаганды? У сваім інстаграм-аккаунце Алёна Дзіёдзіна ганарыцца беларускім паходжаннем. У яе шмат аксесуараў з літарай «У» краткая, фатаграфіі ласункаў з Беларусі і здымкаў Бабруйска. Стрэчны дзядуля Дзіёдзінай – легендарны савецкі лётчык Барыс Коўзан. Не так даўно яна пабывала ў Бабруйску і фатаграфавала як мемарыял свайму сваяку, так і краму чырвонага харчавіка. Праўда, хоць сабе Дзіёдзіна называе беларускай, партал Бобербай піша чамусьці, што нарадзілася і вырасла Алёна ўсё ж у Рызе. Там жыве і цяпер. Пра адукацыю Дзіёдзіны вядома не шмат. На сайце аднаго з латвійскіх псіхалагічных цэнтраў, з якім яна раней супрацоўнічала, пазначаная міжнародная вышэйшая школа практычнай псіхалогіі. Гэта установа функцыянавала ў Рызе, але цяпер вышэйшая школа ліквідаваная. Міністэрства адукацыі Латвіі пазбавіла установу ліцэнзіі на адукацыйныя паслугі па профілі псіхалогія праз нізкую якасць адукацыі яшчэ ў 2014 годзе. Пра нестандартнасць асобы Дзіёдзіны можна судзіць і па яе акаўнтах у сацыяльных сетках. У Фейсбуку яна падпісана як Алена Алешка. У Кантакце ў яе дзве старонкі. Алёна, фамілію вы не выгаварыце, і Алёна Дзі. Часта падпісвае сябе гаспадыня-псіхолог як Марась в рюшачках. Пры гэтым яна любіць рабіць гатычныя фатаграфіі сякерамі або нажамі. Сярод суполак, на якія падпісаны Дзіёдзіна, фан-група сестёр Груздзевых, інфаспецназ Беларусі, пра гэта далей, і пул первага. Псіхалагічных артыкулаў Дзіёдзінай да гэтай восені не было нідзе. Сама яна ў Фейсбуку напісала 31 жніўня.
Вось мне ўсё казалі. Маўляў, ты так пішаш, Алёначка, а я ўсё то ў стол, то на Фейсбук, то ўвогуле за кагосьці. Не пра тое мне марылася на шкалатроне за партай, таму адправіла я сёння заявачку на адзін з беларускіх парталаў навін.
Да гэтага свае псіхалагічныя экзерсісы Дзіёдзіна публікавала толькі ў сацыяльных сетках. І вось 8 верасня яе матэрыял пад назвай «Пра што на самой справе пратэстуюць беларусы і якія перамены ім сапраўды патрэбныя» быў апублікаваны ў сацсетках газеты «СБ Беларусь сегодня».
Магчыма, тое, што адбываецца вакол, і праўда падказвае, што людзям патрэбныя перамены. Але не ва ўрадзе, а ў першую чаргу ў жыцці кожнага канкрэтнага чалавека, якога мінулы горкі досвед штурхае бунтаваць на вуліцах так, нібы яму зноў 12.
Яшчэ праз тыдзень Дзіёдзіна з'явілася ў эфіры «Беларусь-1», дзе празважала пра Марыю Калеснікаву. У кастрычніку яна выступала ў эфіры «Добрая раніца» на НТ, гаварыла пра палітыку. Нарэшце, у канцы кастрычніка Дзіёдзіна атрымала ўласную рубрыку ў «Мінскай праўдзе». У абласной газеце Дзіёдзіна ўжо напісала палітычныя партрэты Андрэя Дмітрыева, Веранікі Валерыя Цыпкалу, Марыі Калеснікавай, Сергея Светланы Ціханоўскіх, Віктара Бабарыкі і, нарэшце, Юрыя Васкресенскага. Ва ўсіх, акрамя Васкресенскага, дыагнаставаны розныя комплексы, траўмы і іншае. Супрацоўнічае Алёна Дзіёдзіна і з праектам «Інфаспецназ Беларусі». Гэта праект адыёзнага эксперта Дмітрыя Белякова, які прадстаўляе сябе як партнёра неіснуючай Пекінскай акадэміі грамадскіх наук. У канцы студзеня ў эфіры «Спутніка» ён заяўляў пра магчымую рукатворнасць каранавіруса. У «Інфаспецназе» Дзіёдзіна не толькі перадрукоўвае свае псіхалагічныя партрэты, але і піша унікальныя матэрыялы. Напрыклад, вось што я напісала ў тэксце пра прэс-сакратарку Светланы Ціханоўскай Ганну Красуліну.
У мяне ўсяго 4 пытанні. Хто выпусціў Аню з палаты? У які момант дэменцыя так памаладзела? Як пачуць гэта назад? Як перастаць глядзець гэты канал? Які зачароўвае гасцямі-ідыётамі?
Спіс сяброў Дзіёдзінай закрыты, але нам удалося высветліць, што ў Фейсбуку Алёна сябруе з супрацоўнікам арці Константінам Прыдыбайла, выканаўцам абавязкаў гендырэктара СТБ Кірылам Казаковым, аўтарам СБ «Беларусь сегодня» Максімам Осіповым і іншымі падобнымі персанажамі. Адзін з дасведчаных практыкуючых беларускіх псіхолагаў на пытанні Еўрарадыё з просьбай пракаментаваць творчасць Дзіёдзінай абмежаваўся адным словам – трызненне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны. Беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.